Assalomu alaykum. Ma'lumotlarga qaraganda, dunyo bo'yicha yiliga 19 million kishi o'z joniga qasd qilishga urinadi. Shundan qariyb 1 milliondan ortig'i o'z niyatiga erishadi. Anglagan bo'lsangiz, bugungi suhbatimiz o'z joniga qasd qilish haqida. Nega kishilar o'z joniga qasd qiladilar? Bunga sabablar juda ko'p. Umuman olganda, o'z joniga qasd qilish barcha yoshdagilar uchun xos. Ammo shunday yoshlar borki, ularda boshqa davrlarga nisbatan o'z joniga qasd qilish darajasi yuqoriroq bo'ladi. Bu holat asosan o'smir va o'spirinlar orasida juda ko'p uchraydi. Nega aynan o'smir va o'spirin yoshdagilar o'z joniga qasd qiladilar? Yodimda, 1-2 yil oldin bir qarindoshimning endigina maktabni bitirgan 16 yoshli o'g'li omborxonaga kirib o'zini osib o'ldirdi. Hech kim buning sababini bila olmadi.
Mutaxassislarning fikricha, kishilarning o'z joniga qasd qilishiga turli sabablar bor. Masalan, shaxsiy hayotning izdan chiqishi, o'ziga nisbatan adolatsiz munosabat, qarama-qarshi jins vakili bilan omadsiz munosabatlar, javobsiz muhabbat, yaqin qarindosh yoki do'stlarning vafot etishi, atrofdagilarning tushunmasligi va yolg'izlik hissini boshdan kechirish, ishdagi muammolar, jismoniy tahqirlanish, yashashdan maqsadning yo'qolishi, moliyaviy muammolarning vujudga kelishi yoki qarzga botish, hayotda o'z o'rnini topa olmaslik, hayotga qiziqishning yo'qolishi, salomatlikdagi muammolar va nihoyat ruhiy kasalliklar. O'z joniga qasd qilish o'smir qizlar va ayollar orasida ham tez-tez uchrab turadi. Qizlarning o'z joniga qasd qilishiga jismoniy tahqirlanish, javobsiz muhabbat, o'ziga nisbatan adolatsiz munosabatlar sabab bo'lsa, ayollarning bunday ishga qo'l urishiga atrofdagilarning tushunmasligi, o'zini yolg'iz his qilish va hayotda o'z o'rnini topa olmasligi sabab bo'ladi.
Erkaklar orasida bu sabab biroz boshqacha bo'lishi mumkin. Masalan, erkaklarning o'z joniga qasd qilishiga moliyaviy muammolarning vujudga kelishi, qarzga botish, salomatlikdagi muammolar ko'proq sabab bo'ladi. Sog'lig'ida muammosi bor odam bir umr azoblanib yashagandan ko'ra, o'zini o'ldirib hammasidan qutulishni afzal ko'radi. O'smirlar orasida bu ishga qo'l uradiganlarning son jihatdan ko'pligi har bir ota-onani tashvishga soladi. Buning asosiy sababi o'smir organizmida endokrin, gormonal o'zgarishlar, tajovuzkorlik, o'ta ta'sirchanlik, hissiy beqarorlik, impulsivlikni ko'rsatish mumkin. Undan tashqari, o'smir yoshda bolalarda krizis holati uchrab turadi. O'smirlik davridagi krizisda bolalar o'zlarini yolg'iz va keraksizdek his qiladi. Bolasidagi bunday salbiy o'zgarishlarni ko'rgan ota-ona bolaga ko'proq yaqin bo'lishi va muhabbatlarni ko'rsatish kerak.
Farzandimizda tushkun holatni sezishimiz bilan uning sababini surishtirishimiz va unga yordam berishimiz lozim. O'smir hayotga qiziqishni yo'qotgan deb hisoblasangiz, unga hayotini qiziq qiladigan mashg'ulotlar topib bering. Hayotda yashashdan maqsadni anglating. Yaqin do'stimiz yoki yaqinlarimizdan biri o'z joniga qasd qilishni rejalashtirayotganini qanday bilamiz? Bunda kishining kayfiyati doimo tushkun bo'ladi. O'zini o'zi jamiyatdan, do'stlaridan, yaqinlaridan ajratib qo'yadi. Shuningdek, uyqusizlik, ishtahasizlik va bosh og'rig'idan qiynaladi va o'zini keraksiz deb hisoblaydi. Shunday vaziyatlarda bu kabi insonlarning ko'ngliga yo'l topishga va kayfiyatini ko'tarishga harakat qiling. Qo'lingizdan kelganicha yashashga bo'lgan istaklarini uyg'oting.